Радио К2 от мястото на събитието.
Конференция на тема Западните Балкани, ясна пътна карта зад пътя напред от 13 декември.
Разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани не беше с 6-месечен срок, а остава и за напред ключов приоритет за България. Не само за външната политика, но и във всички хоризонтални политики. Ние сме дълбоко убедени, че нашите съседи от региона принадлежат към европейското семейство и подкрепяме техните усилия по този път. Според нас това е геостратегическа инвестиция в стабилна, силна, сигурна и обединена Европа, базирана на общи ценности и на споделени интереси. Няколко числа, илюстриращи характера на отношенията само в икономическата област, Европейския съюз е основният търговски партньор на Западните Балкани с 72% от износа и 58% от вноса. Между 2008 и 2018 година износът за Западните Балкани нараства с 10 милиарда евро, докато вносът от тях към Европейския съюз увеличава с 13 милиарда евро. Искам да дам също пример за това, че България, освен чрез участието си като страна член на Европейския съюз, инвестира в Западните Балкани и чрез различни други инструменти, например помощта за развитие. Специална справка ми беше дадена от Министерството на външните работи. Един нов инструмент, който развихме в последните години. Само в последната година, чрез помощта за развитие, България финансирала 67 проекта на стойност над 3,5 млн. лева в Западните Балкани и Черноморския регион, а участваме и в инициативата за икономическа устойчивост на Европейската инвестиционна банка с инвестиции от по 200 000 евро за периода 2019-2020 година. Разбира се, това не са големи числа, просто искам да подчертая, че с времето България се опитва да развива тези нови възможности за подкрепа на тези важни политики. За нас няма съмнение, че политиката за разширяване е движеща сила на реформите, инструмент за гарантиране на траен мир и сигурност, както и просперитет в региона, не само на Западните Балкани, в целия регион и в Източна Европа. И за това наистина съжаляваме, че през октомври не беше възможно вземането на решение за начало на преговорите за присъединяване на Албания и Република Северна Македония. Нашето становище е, че сега има три въпроса, които трябва да се движат паралелно. Единият е дебатът за евентуална промяна на методологията в процеса на разширяване. Този дебат трябва да продължи, но решението за започване на преговори за присъединяване на двете страни, Република Северна Македония и Албания, не бива да бъде поставено в зависимост от крайния резултат на тази дискусия. Заедно с това трябва да се провежда и подготвителната работа за приемане на решение за започване на преговори за членство с двете страни преди срещата на върха в Загреб през май 2020 година и се надяваме това да стане възможно още през пролетта. И трето, трябва да продължи икономическото и инвестиционно сътрудничество с 6 страни в региона, така както беше очертано в Софийската декларация през 2018 година и респективно в Софийския приоритетен дневен ред от 2018 година. Бих подчертал също, че е важно да продължи сътрудничеството в областта на външната политика и сигурността. Тук и българският парламент приветства неотдавнашното подписване на споразумение за борба с тероризма със страните от Западните Балкани в изпълнение на ангажимента за засилено сътрудничество в борбата срещу тероризма и екстремизма, един от елементите на Софийската декларация. Бих искал още веднъж да кажа, че България подкрепя силно европейското бъдеще на Република Северна Македония и Албания. Фокусирам се върху тези две страни, тъй като все пак нашата битка за начало на преговорите е свързана с тях на този етап. Тя беше заложена и в рамковата позиция, която Министерския съвет прие и беше потвърдена почти единодушно от декларация на Народното събрание съвсем наскоро, през октомври. Ние в тези позиции все пак подчертаваме, че българската подкрепа не е безусловна и това е отразено в тези документи. Ние настояваме, че поддържането на добросъседски отношения сред водещите критерии по време на целия процес на присъединяване и в този смисъл ще продължим да следим отблизо и като парламент изпълнението, прилагането на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония, което е част и от принципа за спазване на върховенство на закона. Тук трябва да кажем, че вероятно и във връзка с предстоящите избори през пролета в Република Северна Македония има известен блокаж. Беше поискано от страна на Република Северна Македония временно преустановяване на работата на комисията, която беше създадена с този договор. На практика това означава, че в момента той не се и прилага. Напредъка по другите елементи също не е голям, като подобряване свързаността, стимулиране на търговията, инвестиционното сътрудничество, но подчертавам, че нашата надежда е този процес да бъде отпушен след изборите в Република Северна Македония. Накрая искам да кажа, че Народното събрание ще продължи, особено чрез двете специализирани комисии по външна политика и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, да следи тези въпроси, да лобира, да настоява пред партньорите и по тази линия за една по-активна работа и наистина начало на преговорите през следващата година, взимане на решение през пролетта по този въпрос. Но нашите колеги, председателите на двете комисии, които споменах, ще се присъединят малко по-късно към нас и ще съответно ще направят своя принос към днешната дискусия. Пожелавам успех на конференцията и се надявам нашето сътрудничество да продължи и за напред. Благодаря.
Благодаря много на господин Вигенин и сега с удоволствие искам да дам думата на българския комисар госпожа Габриел, която през цялото време, откакто се познаваме в Брюксел и като представител на България в Европейския парламент и в земеделието, комисията по земеделие и сега комисията по външна политика, на която аз председателствам, винаги се отзовавала един от големите приятели на нашия комитет и винаги е подкрепила инициативите на нашия комитет. Госпожо Габриел, заповядайте.
Благодаря много, госпожо Славова, уважаеми господин Вигенин, ваше превъзходителство, уважаеми народни представители, скъпи партньори от Западните Балкани, дами и господа. За мен наистина е удоволствие и чест да взема участие в днешния форум, защото в неговото сърце са Западните Балкани, но най-вече нашата добронамереност и желанието ни към на всички нас те да стоят високо в политическия дневни ред, не само на България, но и на Европейския съюз. Затова поздравявам специално организаторите на форума, Европейски икономически и социален комитет, техните партньори в България, защото много ясно посланието, което се изпраща днес, е, че искаме Западните Балкани да продължат своята европейска перспектива и то по един много конкретен начин. Благодаря и на всички представители на институциите, дипломатическия корпус, синдикатите, научните среди и гражданското общество. Смятам, че това е най-добрият начин да се дефинират следващи стъпки, когато всички заедно в диалог гледаме в една посока и чрез различния си принос допринасяме това да се случи. Именно това ми се иска да започне. Стратегически подход и последователна политика. Господин Вигенин вече даде няколко елемента. Мисля, че е много важно и ние като Европейска комисия също ясно да заявим, че въпреки невъзможното решение този октомври, за нас приоритет остават Западните Балкани. И искрено се надявам в следващите месеци да станем свидетели на положителни решения относно стартирането на преговорите за Република Северна Македония и за Албания. В досегашното ми качество на комисар по цифрова икономика и общество сте ме чували много да говоря за цифровата програма за Западните Балкани. Ще продължа да следя отблизо нейните развития. Радвам се, че имаме много конкретика за хората в региона. Когато имаш драстично спадане от 70% на цените на роуминга, когато говориш за регионална киберакадемия, когато има дигитални иновационни хъбове, с където малките и средните предприятия и селските райони имат перспектива, това е нещо, което ме изпълва с удовлетворение. Но днес ще се спря на темите образование, научни изследвания, иновации в рамките на новия ми ресор, защото Говорим за теми, които са пряко свързани с нашето ежедневие. Говорим за теми, които могат истински да убедят младите хора и хората в региона да живеят с европейската идея в сърцето си, да имат това чувство на принадлежност към европейската ни общност, на споделени ценности. Защото тук има отворени възможности, включително за тези, които желаят да усъвършенстват знанията, уменията си, които искат да допринесат за културния, за научния потенциал на Европа и по този начин, заедно и с таланта на Западните Балкани, да се справяме с глобални предизвикателства, с пред които сме изправени. Затова ще наблегна именно на най-напред на няколко ключови теми. Със сигурност научните изследвания и иновациите предлагат един положителен политически дневен ред, защото той е пътя към създаване на работни места и към икономическо развитие. Със сигурност политическите въпроси ще продължават да имат своята важност. Със сигурност отварянето на преговорни глави и стартиране на преговори. За мен, което е важно, е паралелно да не губим от поглед от тези конкретни инициативи, които могат да се усетят и сега, преди целият политически процес да е приключил. Затова имаме и няколко много добри стартови позиции. Най-напред, когато говорим за научните изследвания и иновациите, и днес между Западните Балкани и Европейския съюз има изключително добро сътрудничество. Новата ни рамкова програма за научни изследвания и иновации дава още по-добри такива възможности. Предвиждали сме специален инструмент разпространение на върхови постижения, която е схема, позволяваща на Западните Балкани да се възползват в максимална степен от засилена мобилност в рамките на програмата Хоризонт Европа и засилено сътрудничество. Разбира се, че това е свързано и с необходимостта да има повече инвестиции в научните изследвания и иновациите. Но мисля, че когато и ние като Европейски съюз предлагаме повече инструменти на тяхно разположение, можем да дадем по-различен старт. Защото, нека бъдем много откровени, изтичането на мозъци е тема, която ни засяга всеки един. В региона имаме много, много млади хора, в региона имаме цели части, които са засегнати много силно. Няма рецепта чудо. Това, което ние можем да направим, е не да заставим талантите ни и младите хора да останат в региона и в страната си, а да им дадем на разположение инструменти, финансови и достъп до мрежи, които да ги накарат да направят своя избор, който да е този да работят за твоята страна и за нейното икономическо развитие. Имаме няколко добри примера. Винаги давам центъра Антарес, центъра за върхови постижения в информационните и комуникационни технологии, в селското стопанство. Много силна заявка да се работи в тази посока. Давам центъра за андронна терапия на рак. Здравеопазването е една също основна тема. Важно е в този момент да погледнем и инвестициите в научните изследвания и иновациите като още една привлекателност за научната диаспора, която има желание да допринесе за намаляване на този проблем с загубата на таланти. Междувременно имаме и още един инструмент. Това са така наречените стратегии за интелигентна специализация. Знам, че често не говорим за тях, знам, че те не са добре познати от всички региони, но тук е много важно, защото те позволяват да има синергии между средствата от инструмента за предприсъединителна помощ, Хоризонт Европа и фондовете за развитие на селските райони. Аз и екипът ми сме готови за това да превърнем тази красива думичка синергия, която е тук от много години, поне това, което аз виждам, в конкретни действия. Защото понякога е много трудно за част от страните, вече членове дългогодишни на Европейския съюз, да разберат, че за да имаш център за върхови постижения, където младите таланти да иновират и да развиват идеи, те преди това имат нужда от базисна инфраструктура, от сграда, от лаборатория, където да имат необходимите условия, за да могат да развият идеите си. Този път в рамките на този програмен период и следващия бюджет на Европейския съюз много тясно работим с останалите комисари, които имат своя принос за развитието на региона, да има максимална синергия между отделните еврофондове и отделния тип финансиране. Защото стратегията за интелигентна специализация позволява на даден регион, не само на целия като такъв взет в регионалното му измерение, много ясно да определи своите приоритети, необходимостта от това да се инвестира в много ключови мерки и по този начин конкурентно способността и растежа да отговарят на спецификата на региона. Много често и ние като България знаем какво означава това. Има това искане то да бъде адаптирано максимално към реалността на това, което се случва в тези държави. Затова за мен няколко конкретни инструмента, които трябва да получат по-голяма подкрепа и по-засилено участие. Наблягам на програмата Мари Склодовска-Кюри, защото знаете, че това е водещата програма на Европейски съюз за мобилност и кариерно развитие на научни изследователи. Цифрите са следните: 365 научни изследователя от Западните Балкани и 86 изследователи от Европейски съюз са получили подкрепа за мобилност между двата региона. За мен тези цифри не са достатъчни. Или поне разликата е много голяма по отношение на реципрочността. Много би ми се искало тази програма да бъде леко адаптирана. Знаем с какви технически също изисквания е свързано, но със сигурност и аз като комисар отговарящ за нея ще обърна специално внимание. Отивам в темата на образованието, защото всички знаем колко то ни е важно. То е онази основа, която ще ни позволи да надграждаме. Програмата Еразъм е големият символ. От 2014 година до сега 40 000 човека от Западните Балкани са се възползвали от мобилност в рамките на програмата Еразъм. 84 проекта за изграждане на капацитет в областта на висшето образование са реализирани. Разбира се, че това допринася за интернационализацията на университетите, за подобряване на универсалните ключови умения, да има по-добри възможности за заетост. За мен също това все още не е достатъчно. Надявам се, че ще се умеем заедно с Европейския парламент и държавите членки този път да защитим бюджета за програмата Еразъм плюс, защото знаете, че предложението на Европейската комисия той да бъде удвоен в рамките на следващия програмен период от 15 милиарда да стане 30 милиарда евро. Парламентът Европейския е още по-амбициозен за тройно увеличение. Аз ще остана реалист. За мен това, което би ми се искало, е тези средства да бъдат отворени към Западните Балкани, програмата да стане по-приобщаваща, програмата да отговаря на повече не само аспирация, истински интерес от страна на младите хора. Знаете, че имам намерението да създам зелен Еразъм. Днес повече от всякога борбата с климатичните промени е наше водещо предизвикателство. Това, което аз съм видяла, е в региона има много идеи, има много неизползван потенциал. Ще се радвам да разчитаме и на таланта на младите хора, защото благодарение на такива програми за мобилност, благодарение на нови форми за мобилност, каквито са виртуалната мобилност, която имам намерение да въведа в новата програма Еразъм, би ми се искало наистина да се усеща, че политическия процес по отношение на преговорите следва своя ритъм. Но това не бива да пречи да има достъп до знания, до умения, до контакти и в крайна сметка до личностно и професионално развитие. Няма как да не спомена тук колко важно за нас ще бъде следващата година, юни месец. От 2012 година насам Европейската комисия организира ежегодно среща на високо равнище на така наречената платформа за образование и обучение на Западните Балкани. Ще се радвам в първото ми участие следващата година наистина да чуя много конкретно мнение за това, не само какви образователни реформи още трябва да бъдат направени, но и как заедно с общи проекти да постигаме по-добре набелязани цели. Защото тук има и няколко други възможности за младежите. Обръщам внимание на Европейския корпус за солидарност. Знаете, че това е наша сравнително скорошна инициатива. 100 доброволци от региона са участвали в различни дейности в рамките на този Европейски корпус за солидарност. Признавам си, че след земетресението в Албания, един от въпросите, които си зададох е защо по-спонтанно нямахме Европейския корпус за солидарност като символ на помощта, която може и Европейски съюз да дава. Да, беше много положително, че успяхме да отделим 15 милиона евро, за да мога да бъде подпомогната страната, но би ми се искало и тук повече младежи и не само младежи, защото дейностите са различни, също да се включат, защото в крайна сметка солидарността не бива да бъде само на декларация и само на думи, тя е именно в тези моменти. При всички положения ще се срещна с Европейския корпус за солидарност, с голямата част от тях и ще насоча вниманието им, защото и цифрата 100 000 на фона на 137 000 регистрирани в Европейския корпус за солидарност ми се струва изключително ниска. Ще се спра само на още две точки. Много би ми се искало да продължим доброто си сътрудничество по отношение на програмата Творческа Европа. Мисля, че имаме невероятно богатство по отношение на културата в региона. И сега работим добре, но в рамките на следващия период се отварят нови възможности за мобилност на тези, които ни карат да имаме чувството за принадлежност, на тези, които ни позволяват да имаме ценности на взаимно уважение, на толерантност, на това да бъдем солидарни. Това със сигурност за мен ще бъде един от водещите приоритети. Още повече, че културното наследство в региона остава все още не добре познато за останалата част на Европейския съюз. Много бих се радвала тук и аз да получа идеи и за инициативи, защото мисля, че има с много какво да се изненада и има много какво да се покаже. Ще кажа само една думичка за спорта. Знаете, че и това е част от ресора ми. Мога само да насърча Западните Балкани, които вече участват в Европейската седмица на спорта и която знаете, че се провежда по традиция последната седмица на септември, да продължават да ни карат да бъдем по-активни в ежедневието си. Това е още едно послание. Понякога имаме тенденция да го подценяваме, но в крайна сметка спорта не е физическа активност, само то е възможно за социално включване и аз се радвам, че Западните Балкани са изключително активни в тази област. Спирам до тук, за да кажа още веднъж колко се радвам най-напред, че темата стои високо на дневния ред, благодарение на Европейски икономически комитет, на силното и активно участие на българските представители. Наистина за мен ще бъде важно в рамките на ресора, който му е поверен, да има много конкретни инициативи. Искрено вярвам в силата на това, на малки конкретни проекти с висока добавена стойност, които показват полза в ежедневието. Дали на младите хора, дали на иноваторите, дали на предприемачите, за мен ще бъде важно този стратегически подход да продължи. Възможностите са многобройни. Мисля, че даваме ясна заявка с увода, но това, което остава водещо, това е да останем обединени в усилията си, за да можем политическата воля за справяне с предизвикателствата всъщност да я трансформираме в постигнати резултати в полза на всички граждани. Така че на всички от мен много ползотворни дискусии и още веднъж благодарности и за поканата към мен. Оставам в очакване на следващата конференция. Благодаря от сърце.
Благодаря много. Има политическа воля, разбира се, и с подкрепата на гражданското общество. Много се надяваме да успеете в вашата амбициозна програма като комисар и по-специално за програмата Еразмус. Зелен Еразмус, която е ваша инициатива, също така всички програми в областта на мобилността на Творческа Европа. Както виждате, днес ще имаме два панела, много важни, и втория панел именно се надявам да даде доста предложения в областта на Творческа Европа, защото ще говорим за проекти и партньорства, които ние като гражданско общество сме започнали, наши членове са започнали или университети, се надяваме да бъдат много ползотворни. Сега специално, преди да преминем към първия панел, искам да благодаря. Да благодаря на Български икономически и социален комитет, неговия председател господин Дулевски, професор Дулевски е тук, за цялата подкрепа, която оказва, специално на Комитета за Западни Балкани, за всичките му инициативи в областта на външната политика и цялата енергия и мощ, която ни оказват. Много благодаря. Искам да благодаря на един специален човек днес по инициатива, на който провеждаме този форум. Това е госпожа Ангелова, която е вице-президент на Европейски икономически и социален комитет. специално да благодаря на всички участници, членове на Комитета по Западните Балкани. Започвам с господин доктор Кокалов, не мога да не знам дейния участник от страна на България в Комитета за Западните Балкани. Господин Димитър Манолов, който също участва, господин Митов, членове на Комисията по външна политика в Европейски икономически и социален комитет, и благодаря за цялата подкрепа за организиране на това събитие. Да не забравим, разбира се, членовете на Европейски икономически и социален комитет, които са членове на Комитета Западни Балкани, и на нашите партньори от държавите от Западните Балкани, които ще имат възможност специално в първия панел, който е посветен на гражданския диалог. Тук вече ще чуем и представители за социален диалог, за граждански диалог ще говорим. Ще говорят и посланниците на държавите от Западните Балкани, също така и нашите членове, които са активни в тази област, и за нашите съвместни инициативи и партньорски проекти. Затова, че с удоволствие очаквам първия панел. Само да кажа, че тук имаме представители и на българския парламент, господин Драгомир Стойнев, който е председател на Комисията по европейски въпроси, и госпожа Джема Гроздано, която е председател на Комисията по външна политика, и те ще се включат активно в дебата в първия панел, в който така ще очертая политическата воля и идеите на гражданското общество. Много ви благодаря още веднъж, и с това искам да закрия нашия уводен панел и да поканя участниците в първия панел на нашата дискусия, който ще бъде председателстван от представител на синдикатите. Това е господин Пиер Жан Колон от Франция, който е от Франция, но подкрепя идеята за... Подкрепя идеята за присъединяване, бързо присъединяване, за по-скоро стартиране на преговорите за присъединяване на Западните Балкани, и който беше един от основните говорители по време на нашата резолюция, резолюцията на Европейски икономически и социален комитет за относно отлагането решението за стартиране на преговори с Република Северна Македония и Албания.
Конференция на тема Западните Балкани – ясна пътна карта зад пътя напред от 13 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.